Han må ikke stjæle. Han må ikke lyve. Det var to. Han må ikke slå igen. Det var tre. Kan du hjælpe jer så? Han må ikke misbruge Herren sin Guds navn. Det var fire. Adlyd din mor og far. Det var fem. Så mangler vi fem mere. Kan du huske en mere, Oliver? Ja, den siger, du må ikke begære din næste. Du må ikke ønske, at du er gift med den anden mands kone. Kan du huske en mere, Jasper? Ikke andre gud end mig, det første bud. Ja, ikke begære de andres ting. Ikke ønske de ting, de andre har. Så mangler vi to mere. Har du ikke mere? Du må ikke være jaloux. Det er også lidt af ikke at begære den andres, det de andre har. Hvad er det? Hold hviledagen hellig. Hold sabbatsdagen hellig. Ja, hvad er den sidste så? Det er den første. Ja, du må ikke have andre guder. Du må ikke lave andre gudebilleder end mig. Ja, det er lidt forskelligt i hvert fald. Den er nogle gange et af budene. Jeg tror, dem jeg har med her. Hvis I tager den næste, jeg svarer. Han siger, du må ikke begære din næstes hus, og du må ikke begære din næstes hustru, hans træl og hans trælkvinde, hans okser, hans æsler, eller noget som helst din næste egne. Du må ikke vide noget falsk, det er, du må ikke lyve. Du må ikke bryde ægteskab, jeg tror, det var den, vi manglede. Du må ikke være utro. Ja? Jeg formulerer den lidt andet, ja. Nå, jeg tror, vi er gammel hjem den alle sammen. Hvad er formålet med de 10 bud? Hvorfor har vi de 10 bud? Kan du huske det, Jasper? Vi skal hen til Gud. Ja. Hvem fik de 10 bud? Det var måske nemmere at sige. Israelitterne. Det var Moses. Lige efter israelitterne kom ud af Egypten, så fik Moses de 10 bud. Og formålet med dem var, at de skulle huske at følge Gud. Som Jesus han opsummerer de 10 bud i de to bud, som siger, elsk Herren din Gud af hele dit hjerte, og elsk din næste som dig selv. Så det vi kan sige, det er, at formålet med dem var, at vi ved, hvordan vi skal elske Gud, og hvordan vi skal elske vores næste. Er vi så gode til at holde dem? Det er nemt at holde de 10 bud. Der er kun 10 af dem. De er nemme at huske. Vi kunne huske dem, hvis vi hjælpede sig. Men de er ikke nemme at holde. De er nemmere at huske, end de er at gøre. Det er rigtigt. Så tror I, israelitterne synes, det var nemt at huske dem? Nej, de glemte dem hele tiden. Konstant. Hvis vi ser en lidt historie over israelitterne, hvis du tager den næste slide, ja, så har jeg lige sådan en hurtig tidslinje, som starter med Abraham. Det var ham, der blev udvalgt. Ja, så gik der lidt tid. Så kom de ned til Egypten, var der i 400 år. Glemte de Gud, mens de var i Egypten? Glemte de Gud, mens de var i Egypten? Ja. Nej, det gjorde de sådan set ikke. Gud fik dem til at vokse, mens de var i Egypten. Og vi læser nogle gange, at jordmøderne de huskede Gud, og de adlød Gud. Og det var derfor, at Gud han lod dem vokse. Men de havde det hårdt i Egypten. Og på et tidspunkt så råbte de til Gud bad om, at de må blive sat fri fra det. Og så sendte Gud Moses, og han førte dem ud af Egypten. Gud han gjorde mange store under, da han førte dem ud af Egypten. Så nu kunne de da helt sikkert huske, hvem Gud var. Nej. Lige når det begyndte at blive hårdt, så siger de, ej, jeg gider ikke mere. Jeg klarer mig selv. Så Moses fik de her 10 bud for, at de skulle huske dem. Husk, hvordan de skulle gøre det. Hvis vi så går videre, så kommer vi igennem de 40 år i ørkenen, hvor de vandrer rundt. Nogle gange husker de Gud, andre gange så glemmer de Gud lidt. De kommer ind i Israels land. Josef fører dem ind i Israels land. Og Gud han giver dem det land, som de har lovet. Så nu har de fået landet. En af de ting, som Josef advarer israelitterne imod, det er det her med at blande sig med de andre guder og blande sig med de andre folk. Hvorfor skulle de ikke blande sig med de andre folk? Så blev de ligesom dem og begyndte at tilbede deres guder. Det var jo nemt at huske. Lad være at blande jer med de andre folk. Det er kun et bud. Kunne de så finde ud af det? Nej. De blandede sig med de andre folk og begyndte at tilbede deres guder. I Bibelen der har vi en bog, der hedder Dommerbog, som viser, hvordan israelitterne gang på gang vender sig bort fra Gud, søger deres egen veje, tilbeder de guder, som de kommer iblandt. Gud han sender så en straf til dem, som regel filisterne, der kommer og gør det svært for dem. Så vender israelitterne sig til Gud og råber til Gud og siger, hjælp os! Og så kommer Gud og sender en dommer og hjælper dem at besejre deres fjender. Og når de så besejrer fjenderne, så husker de Gud. Nej. Så vender de sammen igen. Og det gør de igen og igen. Hele vejen. Cirklen er synd, det er rigtigt, ja. Så er de synder. Gud straffer dem. De vender sammen til Gud. Gud redder dem. Og så synder de igen. Og så kører de videre. Dommerbog den ender med det her vers, som siger, på den tid var der ingen konge i Israel, og enhver gjorde, hvad han fandt for godt. Så det, der kendetegnede dem, det var, at de ikke havde nogen konge. Og det var til formålet med Dommerbog, det er at vise frem til den tid, hvor den næste tid, hvor kong David, eller kong Saul starter med, men kong David bliver konge, og han bliver den konge, som leder Israels folk og viser dem, hvordan de skal følge Gud. Så israelitterne havde brug for en leder, en der kunne føre dem frem, og en der kunne vise dem, hvordan de skulle leve for Gud. Så de fik en konge. Så var alt godt. Så begyndte de at følge Gud. Nej! Det er rigtigt. Så er der nogle af kongerne, de var ikke så gode konger. Så de sagde, nej, det gør ikke noget, vi skal ikke tilbede Gud. Vi tilbeder bare de andre guder. De er lige så gode, er de ikke? De fleste af kongerne. Det gør jeg, hvor Israel blev delt op i to, så der var en nordlig del og en sydlig del, som vi har snakket om. Den nordlige del havde kun dårlige konger. De sagde alle sammen, vi gider ikke tilbede Gud. Sydlige del, de havde nogle gode og nogle dårlige. Så hvad viser det os så? Ja, så. Ja, Gud gav den sydlige del, fordi det var der, Davids sønner kom fra. Så Gud bevarede den sydlige del. Det er rigtigt. Det vil vi også se lidt i dag, i stykket i dag. Men det viser altså, selvom israelitterne fik en konge, så er det stadig ikke nok. De kunne stadig ikke finde ud af at holde Guds bud. Og det er sådan set der, vi er i dag, eller der, vi er, når vi kommer til Jeremias. Hvor han er i den her situation, hvor det hele det er kørt rundt i cirkler og cirkler og cirkler, og det er begyndt at blive så dårligt, at der ikke rigtig er nogen udvej tilbage. De er alle sammen dårlige. Og det er det første, vi ser, når vi kommer til Jeremias kapitel 5. I det første vers, hvor den siger, gå rundt i Jerusalems gader, se jer godt omkring, søg på tårne, om I kan finde nogen, en eneste, der øver ret og søger sandhed, så vil jeg tilgive byen. Så Gud han siger til Jeremias, gå ud, kig på gaderne, se om du kan finde bare en, der gør det gode. Kunne han finde en? Nej, de gjorde alle sammen det dårlige. Det næste, vi siger, eller det næste vers, det siger, når de siger, så sandt Herren lever, sværger de falsk. Hvilket en af budene er det, som de bryder her? Så sandt Herren lever, så siger de falske ting. Du må ikke sværge falsk. Ja. Hvad betyder det at sværge? Det er ikke noget, vi bruger så meget i dag, er det? Men sværger. Jeg tror, vi kender det måske mest fra de amerikanske film i retssager, hvor vidnet skal stille sig op, lægge sin hånd på Bibelen og sige, I will tell the truth, all the truth, nothing but the truth. Jeg vil sige hele sandheden, kun sandheden, alt det der sandheden. Og ideen i det er, at man siger, hvis jeg nu lyver, jamen så må Bibelens Gud straffe mig, når man lægger hånden på Bibelen og gør det. Det er egentlig at sværge ved Bibelen. Jeg tror ikke, man gør det i danske retssager, men det gør man ikke, nej. Men det var egentlig den, det, som ligger i det her, når Bibelen siger, at du må ikke sværge ved Herrens navn, eller du må ikke sværge falsk ved Herrens navn. Så er det, man siger, at hvis du siger noget, og du gerne vil have, at andre tror på det, så kan du lave en ed og sige, jamen hvis det er forkert, det jeg siger, så må Herren straffe mig. Det skulle jeg så få en til at sige, det er sandt, det der var rigtigt. Fordi hvis man siger, at Gud må straffe en, jamen, det har man ikke lyst til. Medmindre man ikke bryder sig særlig meget om Gud, og ikke er ligeglad med, hvad Gud han siger, og hvad Gud han tænker. Så når den her siger, når de siger, så sandt Herren lever, sværger de falsk. Hvad viser det sig så om israelitterne? Det viser sig, at de bliver ligeglade med Gud. De er ligeglade med, at Gud han kommer og straffer dem. Eller som de siger længere ned i vers 12, ja, det siger, de fornægter Herren og siger, han gør det ikke, ulykken rammer os ikke, hverken svær eller sult får vi at se. De tror simpelthen ikke på, at Gud han vil straffe dem. Så vi ser her, at israelitterne de er fyldt af løgn, fyldt af usandhed. Vers 3 siger, Herren, dine øjne er jo rettet mod sandheden. Du slog dem, men de skælvede ikke. Du havde nær til endelig gjort dem, men de ville ikke tage ved lære. De gjorde deres ansigt hårdere end sten, og de ville ikke vende om. En af de ting, som vi lige har været igennem med det her Knowing the Living God, det er den karakter, at Gud han er sandhed. Der er ikke noget andet. Der er ikke noget løgn i Gud. Gud han er fuldt sand. Han er ægte. Og alt hvad han gør er sandt, og alt hvad han siger er sandt. Det betyder så også, at det han ønsker af dem, som følger ham, det er selvfølgelig også, at de taler sandt, og at de går med ham. Og det er det, vi ser i vers 3. Gud han ønskede sandhed. Og fordi han ikke fik sandhed, så straffede han dem. Og alligevel, selvom de blev straffet, som vi så med de andre tider, normalt når de blev straffet, så vendte de sammen til Gud igen. Men her, der bliver de bare ved med at gå den anden vej. De vil ikke vende sig om. De vil ikke vende sig tilbage til Gud. Ja, det næste vi så ser, det er altså at sige, hvem er det, som gør de her ting? I vers 4, den siger, jeg tænker, at det var småfolk, det var de tåbelige, for de kender ikke Herrens veje. Så Jeremias har også den her tanke med, det kan da ikke passe, at det er alle, som gør det her. Det må være dem, som ikke ved bedre. Dem, som er tåber, som han kalder her. Så han siger, i vers 5, han siger, jeg vil gå til stormændene og tale til dem. De må kende Herrens veje, vide, hvad deres Gud har krav på. Men selv de havde alle sammen brudt ådet og sprængt lænkerne. Så det var ikke kun småfolkene, dem der ikke vidste bedre. Det var også de store, dem som kendte Guds veje, dem som kendte Guds love. Det var profeterne, det var præsterne. Det var alle, som havde vendt sig. Og han bruger det her udtryk med, at de havde alle sammen brudt ådet og sprængt lænkerne. Jeg kan ikke huske, om I kan huske farver fra vers 2, kapitel 2, undskyld. I vers 20, der havde vi lidt af det samme udtryk, hvor der står, for længst har du brudt dit å og sprængt dine lænker. Du sagde, jeg vil ikke være træl. Hvor vi talte om det her med, at mine grunde til, at israelitterne de ikke ønskede at følge Gud, det var fordi, de følte, at de var bundet. De var bundet af loven. Når de så omkring på alle de andre nationer, som var omkring dem, så havde de ikke nogen lov. De kunne gøre lige, hvad de havde lyst til, fordi dengang havde man ikke så mange lov og nationer, der levede under loven. Så når de kiggede sig omkring dem, så følte de sig bundet. Og det er egentlig det, som Jeremias igen trækker frem og siger, de har brudt loven. De har sat sig op imod din lov, Gud. De vil ikke lytte efter. Ja, igen det, vi ser med, at de anerkender ikke Gud. En sidste ting, som vi ser, at der kendetegner israelitterne, det er, at de ikke øver ret. Jeg springer lige lidt i det og går ned i vers 28, hvor den siger, at de tager let på onde handlinger. De fælder ikke retfærdige domme. Retfærdige domme for faderløse, så det går den godt. Fattiges ret forsvarer de ikke. Så vi ser, at udover at de taler falsk og giver falsk vidnesbyrd, så har de heller ikke nogen ønsker om at øve retfærd. En anden af de karaktertræk, som vi også har været igennem i den her Knowing the Living God, at Gud han er retfærd. Retfærdig hedder det. Der er ikke noget uret i Gud. Gud kan ikke gøre noget forkert, eller noget, der er uretfærdigt. Igen det her med, at alt hvad Gud gør, alt hvad Gud siger, det er retfærdigt. Ellers så kunne han ikke være Gud. Og vi ser igen, at hele Israel, de vender sig imod det her. De elsker det egentlig. Som vi kommer lidt tilbage til. Men de vender sig i hvert fald mod hele det her med, at Gud han er sand, Gud er retfærdig. Og siger, at vi går vores egen vej, vi vil følge vores egen ting. Det der er problemet, det er jo sådan set ikke, at de gør de her ting, men mere det, at de vender sig bort fra Gud. Altså, du kan sige, vi kan alle sammen komme til at sige noget, der er forkert. Vi kan alle sammen komme til at gøre noget, der er uretfærdigt. Det er derfor, vi er mennesker. Derfor, vi har fået loven for at hjælpe os til at se, når vi gør noget forkert. Men hvis vi vender os bort fra Gud og siger, uanset hvad du siger, Gud, så er det lige meget, så vil jeg ikke køre efter dig alligevel. Det er jo egentlig der, problemet ligger, at vi ikke vender os tilbage til Gud. At vi ikke vil erkende vores synd. At vi ikke vil bekende vores synder. Det, som vi ser med israelitterne, det er det her med, at de skammer sig ikke ved det. Over i vers kapitel 6 og vers 13 og 15. Den siger, fra den mindste til den største, alle søger uretmæssig vinding, fra profet til præst, alle handler løgnagtigt. De vil helbrede mit lemlæstede folk, de vil sige letsindigt, fred, fred, skønt der ikke er fred. De bliver til skamme, fordi deres handlinger er fordi de handlede afskyeligt, men skammen føler de ikke, spotten forstår de ikke. Det med at føle skam, altså man siger, det er det, vi måske i dag kender bedre som at have en dårlig samvittighed. Men hvis man ikke har en dårlig samvittighed, så vil man heller ikke være påvirket af, hvis nogen kommer og siger noget forkert. Og det er egentlig det, som hele Jeremias' bog handler om, det her med, at israelitterne, de vil ikke vende sig om, selvom de egentlig godt ved, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Flere gange også, som de også var inde på i kapitel 4, var det ikke, hvor den siger, de elsker det her med at gøre retfærd. Nej, det må være over i kapitel 2 igen. Vi snakkede om det dengang, vi havde det her billede med det rene og det urene vand, og siger, at israelitterne de vendte sig til det urene vand, selvom de egentlig godt kunne se, at det var dårligt, men de gjorde det, fordi de elskede det. De kunne ikke lade være med det. Og det, som vi ser især her i kapitel 15, det er egentlig, at Jeremias han kendetegner, når man siger, at de er tåbelige, de er tåber. Hvad er det, der kendetegner en tåbe? Dårlige beslutninger. Ja. Altså i dag, der bruger vi ofte ordet tåbe lidt som sådan en, der er fjollet, en, der ikke rigtig tænker sig om. Men når man tænker på israelitterne, så det at blive kaldt en tåbe, det var noget af det værste, du kunne blive kaldt. Fordi det er igen det her med, at når man bor i, eller når man vokser op i sådan en kultur, som er, hvad skal man sige, styret af skam, det siger man ofte om, om Mellemøsten. Og især ude i Asien, der ser man det også rigtig meget, at hvis du bliver gjort til skamme, altså hvis du bliver, hvad skal man sige, udsat for at blive lavet sjov med, eller hvad man, altså, hvordan forklarer du, at du kommer til at se ud, som om du er dum? Det er noget af det værste, du kan gøre ved en asiater eller en kineser. Få ham til at se ud, som om at han er en tåbe. Det er den, ja, det er noget af det værste, det fornærmelse, du kan gøre ved en. Og jeg tror især i vores kultur, at det, hvis man ikke kan tåle at blive lavet lidt sjov med, så er man mærkelig. Men så har man ingen humor, siger man nemlig. Ja. Men på det her tidspunkt, der, når Jeremias kalder dem tåber, jamen, så er det egentlig at sige, at I er på det værste sted, I overhovedet kan være. I tænker jeg ikke om. Og der er fire ting, som han siger kendetegner de her tåber. Det ene er altså det, som Ola sagde, de har ingen visdom. De bare styrer deres egen lyster. De styrer deres eget begær. Det var også... ja, vi har snakket lidt om, hvis kan I især se det i vers 7 og 8. Hvor der står, hvorfor skulle jeg tilgive dig, at dine sønner svigtede mig og svor ved dem, der ikke er guder. Jeg mættede dem, men de hårede, de snittede sig selv i skøgernes hus. De er brunstige og gejlende hængste. De vrinsker efter hinandens koner. Skulle jeg ikke straffe dem for det, siger Herren. Her ser vi, at de bryder endnu et af budene. Hvad var det for et bud? Du må ikke gå efter de andres kroner, lige præcis. Men det vi ser, det er også det, at de styrer deres egen lyst, og de styrer deres eget begær. Noget af det, som kendetegner en tåbe. En anden ting, som kendetegner en tåbe, det er det her med, at de frygter ikke Herren. Et af de første vers i Ordsprogenes bog er det her med, at Guds frygt er det første skridt til visdom. Uden at frygte Herren, så kan vi ikke have visdom. Det, at israelitterne ikke frygter Herren, det ser vi i vers 20-24, kapitel 5. Det siger, fortæl dette i Jakobs hus, forkynd det i Juda og sig, hør dette, du tåbelige og uforstandige folk, som har øjne, men ikke kan se, som har ører, men ikke kan høre. Frygter I mig ikke, siger Herren, skælver I ikke for mig? Jeg gjorde dog sandet til grænse for havet, et ældgammelt skel, der ikke måtte overskrides. Bølgerne brusede, men formåede det ikke. De larmede, men kan ikke overskride det. Dette folk har et genstridigt og trodsigt hjerte. Det fjerner sig fra mig og gik deres egen veje. De sagde ikke i deres hjerter, lad os frygte Herren vor Gud, han som giver regn, efterårsregn, forårsregn til rette tid. Uger, som til den bestemte, som er bestemt til høst, og sikrede han for os. Så vi ser ikke to gange, eller først i vers 22 siger han, frygter I ikke mig, siger Herren, skælver I ikke for mig. Har vi grund til at frygte Herren? Frygt er et ord, som vi ikke rigtig kan lide i vores samfund eller vores kultur. Men der ligger det her med, det er ikke bare det med at være bange for Herren, men det er lige så meget det med at forstå, hvor stor Herren er. Som man siger her, jeg gjorde sandet til grænser for havet, et ældgammelt skilt, som ikke måtte overskrives. Hvis man forestiller sig, hvor stort havet er, og hvor meget kraft der er i havet. Og så vide, at det er Gud, der har sat stranden, og der er ikke noget, der overskrider den. Det er ikke, om vi siger, at vi snakker meget om de her klimaeffekter og vandstanden, der stiger. Og men samtidig så har vi et løfte om, at Gud han er den, som har styr på det. Han holder øje med det. Der er ikke noget, som naturen kan gøre, som Gud ikke har styr på. Når vi så som små folk spørger os selv, hvad kan vi gøre for at undgå, at vandstanden stiger? Hvad kan vi gøre for, at havet ikke kommer ind over bølgerne? Stiller ned på stranden og siger stop. Det nok ikke hjælpe særlig meget. Vi er små i forhold til, hvor stor Herren er. Men som man siger her i vers 23, dette folk har genstridigt og trodsigt hjerte. De fjerner sig fra mig, de gik deres egen vej. På trods af, at vi ved, hvor stor Gud er, så vender vi os ofte bort, går vores egen vej. Som Esajas også siger, om de får alle vildt som får, vi vender os hver sin vej. Så det, der kendetegner en tåbe, det var, at de ville ikke frygte Herren. En tredje ting, som kendetegner en tåbe, det er, at de ville hellere høre på en falsk profet, end på en, der profeterede fra Herren. Altså, de ville hellere høre på det, som kilder deres ører, som vi læser ham i Timotheus. Det kommer lige tilbage til. Måske mig. Men her i i kapitel 6 og vers 10 ser vi først Jeremias spørger om, hvem kan jeg tale til og advare, så de hører. De er ude af stand til at lytte, deres ører er uomskårne. Herrens ord spotter de, de vil ikke vide af dem. Og igen i vers 16 og 17, stadig i kapitel 6, hvor han siger, dette siger Herren, stil jer ved vejen og se jer om. Spørg efter de gamle stier. Følg vejen til det gode. Så skal I finde hvile for jeres sjæle. Men de svarede, det vil vi ikke. Jeg stillede vægtere ud for jer. Lyt til hornet. Men de svarede, det vil vi ikke. Hør derfor, I folkeslag. Forstå, du folkeforsamling, hvad der skal ske med dem. Vi ser her i vers 16 og 17, ser vi, Gud han opfordrer dem til at gå tilbage til det gamle, det som førte til de gode steder, det som fører jeres sjæl til hvile. Men de siger, det vil vi ikke. Så siger han, jeg sender vægter ud. Vægter, det var sådan nogen, der viste vejen. Ofte havde lys med om natten. Så det han egentlig siger, det er, jeg har sendt profeter til jer. Jeg har sendt nogle foran jer, som skal fortælle jer, hvad vej I skal gå. Lyt til hornet. Lyt til trompeten. Trompeten, det var det, der kalder til kamp. Det som, når de skulle i krig, så blæste de trompeten, så vidste de, at de skulle gå den vej. Men de siger også det. Det vil vi ikke. Så man kan sige, det der kendetegner tåben, det er, de vil ikke høre efter. De vil ikke høre, hvad Gud har at sige. Den sidste ting, som jeg tager med som et kendetegn på en tåbe, det ser vi i vers 20, står i kapitel 6, hvor han siger, hvad skal jeg med røgelse fra Seba, med det gode kalmus fra det fjerne, fra et fjernt land. Jeres brandoffer tager jeg ikke imod. Jeres slagtoffer er ikke mig til behag. Altså her, israelitterne, de prøver stadigvæk at tjene Gud, og de henter kostbare røgelse fra Seba og kalmus fra et fjernt land. Jeg er ikke helt sikker på, hvad kalmus er, men det er noget, som de bruger i deres offringer, går ud fra. Men hvor Herren siger, jeg tager ikke imod det. Jeg slagter, for jeg er ikke meget til behag. Og der ligger det i det, at deres religiøse gerninger, deres religiøse handlinger, bygger på et falsk grundlag. Det bygger ikke på en hjertes indstilling, men det bygger på deres egen forsøg på at komme det over igen, please Gud, at tilfredsstille Gud og forsøge at gøre det gode, eller gøre noget ekstra i forhold til, hvad det egentlig er. Hvad loven egentlig krævede, men det kommer fra et forkert motiv, det kommer fra et forkert hjerte. Så det, der kendetegner tåbe, det er det med, at det er falsk religiøsitet. Vi kan spørge, alt det her, det er relevant for os. Vi er da ikke ligesom israelitterne, er vi?
På en måde jo.
På en måde jo. Jeg tror på flere måder, ja.
Vi går rigtig mange af os går efter de falske guder.
Mhm.
Rigtig mange tror ikke, der er en kuffe.
Vi tror ikke
på Gud.
Ja.
Og når vi mærker hans stormen, vender vi jer om.
Det er rigtigt. Det vil sige, vi
på en måde er vi ligesom som det.
Som det, ja. På mange måder er vi ligesom det. Det vil sige, at for ofte er vi ikke styret af vores egen lyster, vores egen begær. Det er noget, jeg selv har tænkt på det sidste her. Hvad er det egentlig motivationen for det, jeg gør? Er det bare fordi, det er det, som jeg har lyst til? Det, som jeg synes er sjovt? Det er mine planer for fremtiden? Eller er jeg virkelig åben for at sige, hvad er det, Gud ønsker? Har vi virkelig en frygt for Herren? Ved vi, hvor stor Gud er? Som Ole også var inde på, jamen, er det ham, som er det vigtigste i vores liv? Er det ham, som vi elsker? Bliver han stor for os? Har vi et lydhørt hjerte over for Guds ord? Når Bibelen siger noget til os, er det så det, som præger vores liv? Jeg havde en samtale, at det var det ud til Blue Water Stafetten med en af mine kollegaer, hvor han nævner det her med, at i folkekirken, der siger mange præster ofte, at folk er ikke længere, og hvordan var det? Nu har jeg glemt, hvordan han fik det sagt. Men i hvert fald, det som kom igennem, var det her med, at det er ikke længere troen på Gud og hvad Bibelen lærer, som præger vores kristenliv. Men det er vores liv, som præger det, som vi tror på, og hvordan vi opfatter Bibelen. Jeg ved ikke, om I kan følge mig, hvad jeg mener med det, men det vil sige, at Bibelen siger, I skal gøre sådan, I skal gøre sådan, I skal gøre sådan. Og i gamle dage, jamen, der var, når Bibelen sagde noget, så var det sådan, man gjorde, så fulgte man det. Og det var den måde, som kirken startede ud på. Det var, som vi også læser i Apostlenes Gerninger, de byggede på apostlenes lære, byggede på fællesskab, byggede på bønderne. Men i dag er det ofte den modsatte vej. Vi lever vores liv, og så lægger vi troen til, der hvor de passer ind i vores liv. Og så siger vi, om jeg følger da Bibelen, fordi det passer ind i mit liv. I stedet for at lade Bibelen pege på de ting i vores liv, og så ændre vores liv i henhold til dem. Så det er også noget det, jeg har tænkt på. Jamen, hvordan er det, eller lader vi virkelig Bibelen tale til os? Lader vi Gud tale til os? Og lader vi også Gud tale til os igennem andre mennesker? Som man siger, jamen, Gud han har sendt profeter. Han sender folk ind i verden, som er et lys, og som går foran. Er vi villige til at lytte til dem? Selvfølgelig altid holde det op imod Bibelen og sige, jamen, er det rigtigt? Er det ægte? Vi læser også i 2. Timotheus kapitel 3, 1-7. En ting, som jeg også tror kendetegner meget af det, som vi hører i dag og lærer om i dag, også i kristne kredse. Men siger, men det skal du vide, at i de sidste dage skal der komme hårde tider. For der vil mennesker blive egenkærlige, pengeglade, pralende, overmodige, fulde af hån, ulydige mod deres forældre, utaknemmelige, spottere, ukærlige, uforsonlige, sladeragtige, umådeholdende, brutale, fjender af det gode, forrædere, frempusende, hovmodige, de elsker nydelse højere end Gud. I det ydre har de Guds frygt, men de nægter deres kraft. Hold dig fra dem. Til dem hører nemlig de, der sniger sig ind i husene og får magt over kvinder, der er belæstet med synder og lader sig lede af alle mulige lyster, og som altid vil lære, men aldrig lærer sandheden at kende. Så mange af de ting, som Paulus han nævner her, er også de ting, som vi ser igennem Jeremias bog. Det er de samme ting, som kommer op igen. Det er også de samme ting, som vi ser, når vi kigger rundt på verden i dag. Det er, at folk er pengeglade. De er pralende, overmodige. De elsker at håne hinanden. Uforsonlige, sladeragtige. Er det ikke noget, vi kender? Er det noget, vi kender fra kirkerne? Desværre. Ja, vi ser det. Er det noget, vi kender fra vores egen kirke? Også i nogle grader. Lad os høre både Jeremias' og Paulus' advarsel og sige, vend os til Herren, vend os tilbage til Gud. Lad os ikke forhatte vores hjerter, så vi ikke kan høre, hvad Gud siger. Men lad os vende os tilbage. I Jeremia ser vi flere gange det her med, at Gud han vil straffe dem. Der er en straf for ikke at følge Gud. Og det igen vender tilbage til det her med, at Gud er retfærdig. Gud kan ikke bare lade ting stå til. I vers 7 siger han, hvorfor skulle jeg tilgive dem? For de svigtede mig. I vers 9 siger han, skulle jeg ikke straffe dem for det, siger Herren. Skulle jeg ikke tage hævn over sådan folk? Og igen i vers 29, skulle jeg ikke straffe dem for det, siger Herren. Skulle jeg ikke tage hævn over sådan folk? Grufulde og gyselige ting sker i landet. Profeterne profeterer løgn. Præsterne rager til sig. Og mit folk elsker det sådan. Gud han kan ikke bare se til. Han bliver nødt til at straffe det. Han kan ikke bare lade folk leve, som de har lyst til, uden at der er konsekvenser for dem. Straffen, den ser vi i vers 15. Jeg sender et folk fra det fjerne imod ja, Israels hus, siger Herren. Et uovervindeligt folk, elgamle folk, et folk, hvis sprog du ikke kender. Ser det også i kapitel 6, vers 22. Dette siger Herren, se, et folk kommer fra Nordens land, et vældigt folk bryder op fra jordens fjerneste egne. De er bevæbnet med buer og krumsvær. De er grusomme, ubarmhjertige, de larmer som havet, de rider til heste. Ja, jeg vil ikke gøre så meget ud af det. Det tror jeg vil komme ind på måske næste gang. Men det er det her med, at der er en straf, og Gud han sender eller bruger andre nationer til at udføre den straf. Han siger, at der så er ikke noget håb. Jeg tror også, eller jeg vil sige selv i kapitel 5 her, som egentlig virker meget håbløst, så er der stadigvæk håb. To gange ser vi i, at Gud han nævner, at vi skal ikke rydde dem helt væk. I vers 10, der står, gå langs vinstokken og ødelæg dem, men rydde dem ikke helt væk. Og igen ned i vers 18, men selv i de sidste dage, siger Herren, vil jeg ikke tilintetgøre jer. Og det var lidt det, som Josua sagde i starten med, at Gud han bevarer en rest. Gud han har givet et løfte om, at der skulle komme en messias fra Davids slægt. Og Gud han har ikke glemt sit løfte, selvom israelitterne har vendt sig bort fra ham. Og det er måske det håb, vi har, at Gud han holder sine løfter. Han siger, at når vi vender os til ham, når vi bekender vores synder, så er han barmhjertig. Det er det første Johannes 1:9. Jeg skal lige få den helt på plads. Først Johannes 1:9 siger, hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig. Han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Sige, hvordan kan Gud rense os? Det er det, som vi skal være sammen om her, blodet. Det er brødet og vinen. Det er igennem Kristus. Kristus kom til verden, inkarneret som et menneske. Johannes evangelie siger, at ordet blev kød og tog bolig blandt os. Gud han blev kød. Han tog bolig iblandt os. Han levede iblandt os. Gik igennem alt det, som vi gør igennem. Og gik endda videre og blev lydet til døden. Døden på et kors, som Filipperne siger. Kristus kom for at opfylde loven. Den lov, som vi har set, at israelitterne bryder, som vi også ser, at vi selv bryder hele tiden. Den kunne vi ikke selv opfylde. Vi kunne ikke overholde den. Men Kristus siger, at han blev lovens opfyldelse. Og det sker ved, at han tog den straf, som lå på os. Ved at dø på korset, tog han straffen. Og som man siger, at enhver, som tror på ham, skal ikke længere fortabes, men have et evigt liv. Og Kristus opstod igen. Han overvandt døden. Man siger, skammen blev fjernet. Den straf, som den dårlige samvittighed, som vi ofte har, den som fører til skam, det er egentlig den, som Gud han har taget. Det betyder, at vi ikke længere er bundet af loven. Det, som israelitterne kæmpede mod, det her med, vi vil ikke være under Gud. Vi vil ikke være under Guds lov. Det er det, vi er blevet sat fri fra. Altså, i stedet for at være under loven, så er vi jo kommet ind i det, som vi kalder kærlighedens lov. At nu gør vi det ikke længere, fordi vi får dårlig samvittighed, eller fordi vi skal gøre det. Men vi gør det, fordi Gud han har gjort det for os. Og det leder til en kærlighed til Gud, og en taksim til Gud. Så i modsætning til det, som Jeremias prædiker, og det, som er grunden til Jeremias med, at de skal vende sig om, for ellers vil Gud straffe dem, så kan vi i dag sige, at Gud har taget straffen, så derfor venter til Gud. Derfor kom til ham.